Novinářka a publicistka se zajímavou historií, to je Tereza Englová. Po studiích dokumentárního filmu ve Velké Británii žila rok a půl v Pákistánu a pracovala v těsné blízkosti hlavního města Islamabad. Na ženské univerzitě v Rawalpindi vedla kurzy žurnalistiky a dokumentárního filmu a před dvěma lety dostala novinářskou cenu v kategorii nejlepší reportáž, a to za sérii odvážných reportáží z východní Ukrajiny plné konfliktů. Dnes redaktorka zpravodajského webu Hlídací pes Tereza Englová, mým úterním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Terezo, když jste studovala dokumentární film v Británii, tak jste věděla, že pak ho budete přednášet do Pakistánu?
Ježiš, vůbec ne.
Tak byla to příležitost, ne. Která se naskytla, nebo to byla nějaká vaše touha jít do Pakistánu, nebo jak to vzniklo?
No vůbec to nebyla moje touha, respektive takhle. Já jsem předtím, než jsem studovala v Anglii, tak jsem 8 let poměrně intenzivně pracovala v České televizi jako zahraniční reportér a v podstatě ta Anglie byla takový můj splněný sen. Já jsem chtěla vždycky studovat někde v zahraničí. Hodně dlouho jsem se o to snažila, ale vlastně jako student žurnalistiky jsem téměř neměla šanci dostat stipendium, protože v době, kdy jsem studovala, tak ještě bylo málo, neexistoval Erasmus a takové ty programy, které existují dnes. A vlastně se mi to poštěstilo až ve 30. A tenkrát vlastně nastala taková situace, že jsem si řekla, no tak, v televizi už jsem víceméně dosáhla poměrně všeho, čeho jsem dosáhnout chtěla. Tenkrát mi nabízeli moderování, dokonce událostí, ale já jsem hodně chtěla jezdit ven, takže jsem to možná jako jediný člověk v televizi odmítla, protože jsem prostě si přišla moc mladá na to, abych jako byla uvrtaná každý týden ve studiu. A odjela jsem do Anglie, kde jsem teda získala stipendium a myslela jsem si, že zůstanu v Anglii. Chtěla jsem víceméně prorazit nějak tam v dokumentárním filmu, protože to zpravodajství už mi přišlo takové povrchní a chtěla jsem dělat takové jako delší formáty. No, ale potom se situace tak nějak v mém osobním životě zamotala a můj tehdejší přítel se rozhodl, že odjede do Pákistánu jako šéf mise Člověka v tísni. A já víceméně jsem měla na vybranou, že buď tam odjedu s ním, anebo spolu nebudem. Tak jsem si řekla, protože jsem hodně už chtěla děti, to se přiznám, že to byla moje hlavní motivace, nebyl to ani tak Pákistán samotný, jako to, že jsem chtěla otěhotnět, takže jsem se rozhodla, že teda všechno opustím, odejdu z České televize a půjdu na volnou nohu, no, ve 32.
Ale jenom mi řekněte, jaký proces vlastně předchází tomu, než Češka vystudovaná v Británii dostane místo přednášející lektorky na ženské univerzitě?
No, proces to byl takový, že jsem 3 měsíce seděla na pokoji, koukala jsem do stropů v asi v 45 stupních a kde byl jeden ten mírně nefunkční větrák a já jsem prostě nemohla jít skoro nikam a byla jsem z toho naprosto zoufalá. Skutečně jsem si říkala, že to rozhodnutí moje nebylo asi úplně to pravé ořechové, protože si představte, že z Londýna, z takového jako neuvěřitelně energií nabitého místa se ocitnete v jednom pokoji, kde v Islamabadu, kde jsme žili, nejsou ani chodníky, takže nemůžete jít ani ven, jako bílá žena prostě sama. Není prostě kam jít a já jsem tam neměla nikoho, já jsem tam prostě byla fakt úplně sama. Můj muž prostě pracoval od rána do večera a já jsem tam seděla na pokoji a říkala jsem si, tak skvělý, tak to jsem to teda vyňoukla. No a potom ale jsem měla strašný štěstí, protože vlastně z britské ambasády mi nabídli, že mi částečně uhradí. Dostala jsem takové jako ještě jedno stipendium, které mi strašně pomohlo, protože jsem se dostala na konferenci Wilton Park, se to jmenuje, je to taková strašně prestižní konference politická. Angličani to dělají hrozně dobře, protože si sezvou vždycky ty špičky, ty elity si sezvou na jedno místo, na krásný místo, na takový zámek, kde se víceméně neformálně baví o tom, jaká je situace v té zemi. Byli tam ten tenkrát opravdu velmi důležití lidé z Afghánistánu, z Pakistánu. A poprvé snad za celou historii této konference, která je striktně off record, tam byli dva novináři, já a potom paní z BBC. A ještě jeden vlastně novinář z Dánska.
A takže to byl první hmatatelný úspěch.
Takže já jsem odletěla vlastně z Islamabadu do Anglie na tu konferenci a to pro mě najednou byla strašná vzpruha. Hmm. Jako mentální kontaktama, z kterých jsem potom těžila vlastně celý ten svůj pobyt tam. A rozhodla jsem se, že prostě musím s tím něco udělat a vlastně díky zase kontaktům, které jsem získala na té konferenci, jsem se seznámila s ředitelkou ústavu žurnalistiky právě na té ženské univerzitě. Ten kontakt mi dala manželka tehdejšího velvyslance, paní Langrová, která byla strašně hodná a hrozně mi tím pomohla. A já jsem se domluvila, že prostě budu přednášet, protože jsem chtěla nějak pomáhat. Já jsem vlastně jako chtěla také něco vracet té zemi, když jsem si říkala, tak tady teď žiju, budu z toho zřejmě čerpat jako novinář, tak abych to nějak vrátila, tu investici jejich do mě zase jim, tak jsem se rozhodla, že chci učit a chtěla jsem učit na ženské univerzitě, protože jsem měla pocit, že ty ženy skutečně v té islámské kultuře to mají mnohem těžší. A říkala jsem si taky, že se budu moc víc uvolnit a budu moc jim víc předat, když budeme jenom holky mezi holkama. Takže se to
a povedlo to fungovalo
a fungovalo to skvěle.
Fakt vy mi řekněte jenom, jaký typ pákistánských žen se dostane na takovou to univerzitu?
No to je velmi dobrá otázka, protože samozřejmě, že já jsem vlastně neměla představu, jaké typy žen tam budou, ale ukazuje se, že to jsou skutečně jako dívky z vyšších a středních, ale spíš vyšších vrstev. Hodně tam byly dívky z armádních rodin, protože ta armáda má v pákistánské společnosti velmi, velmi velký vliv a zároveň mají ti lidé i peníze, a protože ta univerzita není úplně zdarma, oni za to musí platit a také dá se říct, že mají takové otevřenější názory, nejsou to úplně jako nábožensky konzervativní lidé často, takže své dcery rádi dají na univerzitu a navíc v pákistánské společnosti se mnoho změnilo v tomto ohledu, takže ty vyšší vrsty, protože řada lidí žije mimo Pákistán, hodně žije v Anglii a vlastně tak, aby ty ženy byly provdat v současné době jako v rámci té své vrstvy, tak vlastně ono se po nich požaduje vzdělání. Oni jako nechtějí už manželky, které by byly jako úplně nevzdělané. To, že potom většinou jsou doma.
Počkejte, říkáte, že Pákistánci už se rozhodují, koho si vzít také podle toho, jaké má ta žena vzdělání?
No určitě.
To už tam funguje.
Určitě. V rámci určité vrstvy. Samozřejmě nemluvím o té střední a nižší, nebo střední už také, ale jako té nejnižší určitě ne, ale v těch vyšších vrstvách a ve vyšších středních vrstvách to tak 100%.
To znamená, že už není ani náznak nějakého problému ze strany pákistánských mužů, když žena chce jít na vysokou školu.
Zase, jo, generalizace jsou vždycky hrozně nebezpečný, ale řekla bych, že obecně ten trend je, že vlastně se to po ní docela i vyžaduje. Protože ta žena musí svým způsobem reprezentovat. Jo, to, že potom řada těch žen nepracuje a zůstane nakonec doma a vychovává děti, ten, jako ten tradiční model té rodiny tam pořád funguje. Ale řekla bych, že se to jako mnohem víc otevírá a třeba když vemu třídu svých studentek, potom z toho druhého semestru, kdy jsem učila ten dokumentární film, kde jsme skutečně pak byli jako velmi si blízké, protože jsem nějakou menší skupinku a hodně je to zajímalo, takže jsme měli opravdu hodně intenzivní a úzký kontakt. Tak z těch třeba 10 holek řekla bych, že pracují tak 3. Ale 2 v žurnalistice, což je jako skvělý, a 1 dělá copywritera ve Švédsku, ta se vdala do Švédska, takže...
Tereza Englová, bývalá reportérka České televize, která pobývala také v Pakistánu, je dnešním úterním hostem Osobnosti Plus. Řekněte mi, vy sama jste neměla vůbec žádný problém s tím, že budete žít v zemi muslimské, dokonce islámské tedy, takhle. Oni to mají přímo v názvu, pokud se nemýlím.
Ono to vzniklo jako islámská vlastně země. Oni jsou na to pyšní, že to, je, že to bylo vlastně jako na náboženském klíči založená země.
Jasně, čili je to země, která se sama přiznává k tomu, že je těsně propojeno náboženství a státní moc.
Ano, ano.
A žádný strach z toho?
No, strach jsem neměla, protože já jsem se hodně vlastně na ty islámské země orientovala už předtím. Mě to hrozně zajímalo, mě to hrozně bavilo. Vlastně takový prvotní impuls k tomu byl v roce 2001, když byly atentáty na dvojčata, tak já jsem potom v roce 2002 pokrývala rok poté. A říká se si, tak co by bylo tak jako zajímavý v tom Londýně rok poté, no je to rok poté, tak jako mluvit s těma, co jim někdo umřel, to jako už moc zajímavý není, že jo. Takže jsem se snažila nakontaktovat se na radikální islamisty v Londýně, protože mě zajímaly jejich názory na tu věc. A podařilo se mi to ku podivu. Shodou okolností to potom byla skupina, která vlastně se podílela na pumových atentátech v roce 2005, tuším, že to bylo v Londýně. Oni byli jedním ze spoluorganizátorů. Ta skupina už je dávno zakázaná, jmenuje se Al-Mujahirun.
No to mě trochu naskakuje husí kůže. Vy jste tedy se chtěla sejít s atentátníky.
No v podstatě, ale to v tu dobu ještě, že jo, nebylo jasné. Tak ono se dalo předpokládat, že něco takového bude, protože když jsem mluvila s tím jejich, to byl vlastně jako jejich dvojka, nebyl to úplný vůdce, ale jeho zástupce, tak bylo jasný, že prostě to nemůže nebýt, aby oni něco, oni se nepokusili dalšího. Oni měli tak jako jasně daný ten názor, že prostě Evropa nepomáhá dostatečně. Tam ještě to tenkrát bylo propojené i s Palestinou a muslimům obecně, a že se k ním chováme strašně, a že on doslova řekl, vy chcete, aby jsme se k vám chovali, vy nás bombardujete a chcete, aby jsme po vás házeli růže, no tak to nečekejte. A ten rozhovor byl tak strašně podivný, že mě to hrozně začalo zajímat, protože jsem si říkala, že to je něco, co je vlastně jako budoucnost, že to je opravdu velký problém do budoucnosti. Bylo to ještě tak, že jsme čekali na ten rozhovor někdy, oni řekli, že můžou skoro v 11 v noci v strašný čtvrti Londýna, kde taxikář nás jenom vyhodil a okamžitě odjel, protože tam chodili prostě nějaký týpci s pálkama baseballovýma a teď kameraman se normálně klepal. On říkal, hele, já se tady fakt strašně bojím. To jsem naštěstí měla kameramana, že teď už jezdím sama většinou, ale to ještě bylo pro Českou televizi, takže jsme byli dva. No a pak přijelo asi s půlhodinovým zpožděním auto, který zajelo takový garáže, vzali nás do té garáže a teď já jsem říkala, no tak to jsem zvědavá, jestli o nás ještě někdo uslyší, protože nikdo nevěděl, kde jsme, co děláme.
Ale řekněte, to by mě zajímalo, když jste řekla, jsme jenom naskok v Londýně, pak se vrátíme do Pakistánu, ale když se sejdete s takovými lidmi, tak vy nabídete pocitu, že se s nimi má smysl diskutovat?
No má, já myslím, že vždycky má smysl diskutovat, protože minimálně potřebujete zjistit, co si ta druhá strana myslí.
No jasně, ale co vy diskutujete s takovými lidmi?
No ale já jsem nechtěla s nima diskutovat, já jsem chtěla zjistit, co si myslí o tom. Já jsem chtěla znát jejich pohnutky, já jsem chtěla znát jejich názory na to, protože, a to se mi osvědčilo i později, jo. Věci nikdy nejsou černobílý. A teď já si jako samozřejmě nechci tím obhajovat tady žádný atentáty a tak dále, ale prostě jsou skupiny a poměrně velký skupiny lidí, kteří mají pocit velký nespravedlnosti, která se jim děje. A myslím si, že důležitý je to popsat, aby prostě se s tím něco mohlo dělat. A to považuji za svůj jako celoživotní úkol jako novináře. Prostě popisovat ty věci tak, aby potom se podle toho i třeba ty politické elity mohly nějakým způsobem zařídit. Jo? A i třeba nějakým způsobem, jako když ty lidi pak mají pocit, že je slyšet, jakkoliv zrovna v případě této skupiny to byla jako čistá propaganda, jo? To nebylo opravdu o diskuzi, to bylo jenom o tom zjistit, co si o tom myslí.
No, ale jasně, ale bylo na tom něco pro vás překvapivého?
No tak minimálně pro mě osobně právě to způsobilo to budoucí nasměrování a ten můj zájem o ty islámské země, protože jsem přišla a ten člověk mi nepodal ruku třeba, jo, a teď já jsem z toho byla hrozně dotčená, protože jsem se říkala, no to je teda hulvát, to je strašný, přijde pozdě, ještě mi ani nepodá ruku, ale teď už samozřejmě dávno vím, že prostě konzervativní muslim vám ruku nepodá jako ženě, jo, takže to prostě byly takové jako drobné věci, které pro mě byly strašně zajímavé. Pak v tom skladu, kde jsme dělali ten rozhovor, se válili pilotní průkaz. Třeba, jo, ten kameraman si to tam potají fotil a říkal, hele, tyjo, tady se válej pilotní průkazy. Takže jako člověk zjistil plno věcí a upřímně potom po těch atentátech v Londýně mě kontaktovala i britská tajná služba, protože zjistili, že jsme s nima dělali rozhovor, moc novinářů takových nebylo, takže...
Byla jste tam vypovídat o tom případu?
Po telefonu.
Jasně, no. Jasně. Ale teď mi řekněte zpět do toho Pakistánu. Takže vy jste se setkala i, jak se hezky česky říká, face to face, s těmi islamisty, řekněme?
No, ono tam tenkrát bylo hodně takové třaskavé období, takže ano, třeba kolem našeho domu běhali talibánci, kteří tam vystříleli policejní stanici a...
A pořád jste měla chuť diskutovat.
Vy jste vtipná, no. Ne, to jsem neměla, schovala jsem se v koupelně a zatáhla jsem záclony.
No, ale to jsem chtěla říct, v okamžiku, kdy jste se přestěhovala do Pákistánu a věděla jste, že Pákistán je země, kde se radikálnímu islámu taky daří.
Daří, no.
Tak, a vůbec jste z toho neměla strach, když jste věděla už z Londýna, čeho jsou schopni? Vůbec žádný strach prostě.
No tak strach musíte mít vždycky trošku, jako měla jsem strach třeba jezdit taxíkem do školy. To jsem měla velký strach, protože se mi dvakrát stalo, že taxikář se mnou uhnul někam jinam a já jsem si říkala, tak a je to tady, unesl mě, jo. Tak z únosu jsem měla strach. Já si myslím totiž, že všechno ostatní se dá tak jako nějak celkem eliminovat, jo. Že třeba když jedete za autem, náklaďákem, kde by mohly být výbušniny, tak prostě radši odbočíte doleva nebo doprava, prostě nejedete přímo za ním nebo nechodíte na místa, kde se dá předpokládat, že bude nějaký útok, jo. Ale zase na druhou stranu taky jsme se tím úplně neřídili, protože třeba do hotelu Marriott jsme občas zošli si na snídani tím, že člověk fakt je jako obklopen neustále tou jinou kulturou, tak občas si chcete dát třeba nějaký jiný jídlo, než pořád to samý biryani. A vlastně jsme, dá se říct, o vlásek utekli tomu atentátu, který na Marriott byl spáchán, protože to bylo v sobotu a asi bychom tam s největší pravděpodobností tenkrát seděli a ale jo, to jsou jako místa, kde se dá předpokládat, že něco takového se stane, akorát, že prostě nemůžete žít svůj život každodenní s tím, že budete každý den myslet na to, no tady by se mohl stát atentát, no prostě musíte věřit, že se vám to nestane.
Žijete v zemi, kde mimochodem, a opravte mě, jestli se mýlím, v té době, kdy se tam žila, tak se tam ubytoval taky jistý Bin Laden. Je to tak?
No, ubytoval. Ten tam byl už vlastně asi možná díl než my dokonce, řekla bych.
No, rozhodně se skrýval, to bylo jen takové zlehčení. Jakou roli vlastně Pákistán hraje v tom mezinárodním terorismu? Protože alespoň z toho, co já čtu a vidím, tak mám pocit, že jsou to takové lišky počité.
To jsou, no. No,
že jako otevřeně samozřejmě nic s nimi nechceme společného, ale potom v okamžiku, kdy se hodně pátrá, tak se zjistí, že minimálně jim nebránili. Tak se tam na vaše zkušenosti.
No, ono je to, já myslím, že vůči Pakistánu je trošku jako nespravedlivé, že je označován, i když teď už se možná ta nálepka přesunula i částečně do Sýrie a do jiných zemí, ale jednu dobu byl skutečně označován jako takový hub teroristů, což i tak jako trošku bylo, ale zároveň si myslím, že je hrozně jako nespravedlivý tu zemi označit jenom touto nálepkou. Jo. Pakistán je prostě úžasná země, kde žije hrozně moc jako milých lidí. Já jsem na to vzpomínám hrozně v dobrém, jo, i když to bylo to dost nebezpečné
akorát,
období.
Akorát, že jste neměla jezdit za těmi nákladňáky, kde byly ty výbušní.
No, jako nebylo to úplně jednoduché.
A neměla jste hodně do Marriottu, a jinak je to báječné.
Ale lidi jsou tam strašně milí, ta země je neuvěřitelně krásná, má obrovský potenciál, jo, jako turistický,
ale
ekonomický.
Ale když mluvíte o té zemi, Tereško, tak není to tak, že jsou prostě části Pákistánu, kde ty lidé, kteří tam žijí, vlastně tomu islamismu fandí?
No, tak to právě za prvé tak je, za druhé je to v nich částečně pěstováno a za třetí je to částečně i jako státní politika, jo. Tam je problém a to je problém Pákistánu odjakživa a to je asi i problém, proč se vlastně pořád za těch 70 let svého existence jako neposunul pořádně dál, jo. Proč pořád se zasko točí, to je opravdu jako bludný kruh, řekla bych. Protože pro ně je zásadní dvě geopolitické věci, aby měli vliv na to, co se děje v Afghánistánu a potom samozřejmě boj s Indií o Kašmír. A oni mají pocit, že pokud nebudou podporovat různé jako diverzní skupiny, dá se říct, jo, tak a přesně jako ovládat to, aby ta situace se nevyvinula v jejich neprospěch, tak to prostě jinak nejde. A tohle je nějaká zakořeněná představa, utkvěla v části pákistánského establishmentu armádního. A teď, ale právě zase, neříkám, že to je tak u všech, jo, protože současný premiér třeba se to snažil minimálně, když bojoval o to premiérské křeslo, tak retoricky se to snažil nějakým způsobem jako sliboval, že nastanou změny, ty samozřejmě pak nenastaly, protože narazil přesně na ten establishment, který tam je. A prostě část té armády bojuje s těmi islamisty, ale potom je část tajných služeb, která naopak jako určité skupiny podporuje, protože má za to, že to je potřeba. Takže tam dochází k takové jako schizofrenie vnitřní, která bohužel zatím si myslím, že se skutečně nepodařila úplně odbourat. Jo? Ale zase na druhou stranu, třeba Talibán, já když jsem odjížděla z Pákistánu v roce 2009, tak skutečně byl velký problém Talibán, pákistánský Talibán, ne afgánský, ale pákistánský, který že obsadil Svát a potom se postupně začal blížit k Islamabadu. A tenkrát už zjevně jako došlo i v rámci takového toho konzervativnějšího jádra k rozhodnutí, že teda se s tím musí něco udělat a zase postupně nějakým způsobem zatlačili. Ale takové ty menší radikální skupiny, jako třeba Sipáhe Sahaba, která je už jako oficiálně dávno zakázaná, tak já když jsem jezdila do Kašmíru, tak prostě jsme normálně potkávali nákladáky s autama, kde jejich příznivci jezdili a naprosto nepokrytě po tom Kašmíru se pohybovali. Jo? A proč to tak je? Protože mají pocit, zjevně určití lidé v rámci teda armády asi, nebo tajných služeb, ono je to jako komplikované tohle z toho rozluštit takhle z dálky, že zrovna skupiny jako Sipáhe Sahaba jsou prostě důležité pro nějaké diverzní akce v rámci Indie, protože, jak víte, boj o Kašmír teď málem nedávno zase vypukla válka, takže prostě oni mají za to, že je potřeba si tyhle skupiny držet, protože jim prostě pomáhají.
Dobře, ale z toho všeho, co říkáte, Terezo, připomínám, že mým hostem je Tereza Engelová. Z toho, co říkáte, vyplývá, že minimálně část té země prostě otevřeně podporuje, jak bych to řekla, no islamismus.
Islámský radikalismus,
tak,
ano.
Islámský radikalismus.
Určitě,
a vy říkáte, že jste se nebála. To vás docela obdivuju. Ale víte, co by mě zajímalo? Mě by zajímalo, jestli vy sama jste se někdy za tu dobu, co jste tam žila, snažila porozumět islámu jako náboženství. Hmm. Snažila?
No, snažila.
S jakým výsledkem?
Víte co, ono je strašně, to je strašně složité téma tohle a říct to jako v jedné minutě je opravdu skoro nezodpovědné, řekla bych, ale když to řeknu úplně ve zkratce, tak jako to, že to, co vždycky říkají všichni moji kamarádi, jako islám je strašně mírumlovné náboženství, je opravdu jako hrozně hezký, když si to čtete, jo, no tak je to hezký, ale jako každé náboženství, jako každá víra se dá velmi jednoduše zneužít a myslím si, že pokud jsou finance na to a pokud jsou skupiny, které na to mají zájem ho zneužít, tak potom to jde vlastně velmi jednoduše a děje se tak na mnoha místech Pákistánu už jenom tím, že prostě se vychovávají děti v medresách k tomu, že Izrael je přítel číslo jedna, že na západě jsme všichni zhýralí, všechny ženy jsou prostitutky a prostě ta kultura je vlastně ohrožuje. A pokud jako jste vychováván v téhle mentalitě a skutečně to je poměrně jako nemalá část společnosti, která je tak vychovávaná, no tak potom samozřejmě nemůžete s takovýhle, jako s tímhle s tím souhlasit a nemůžete jako k tomu, jo, jako já třeba si myslím, že určitě, a to jsem říkala, říkala i potom třeba při té uprchlické krizi v roce 2015, kdy plno lidí říkalo, tak pojďme jako všichni, když je to, nebo aspoň v mé sociální bublině je to všechno jako super, tak pojďme jako je přijmout. Já jsem říkala, hele, to je ale prostě kulturně tak strašně odlišná záležitost, že to není prostě jednoduché. Já není říkám nepřijímat, no, ale zároveň prostě rozhodně v těch počtech, které se sem ženou, by to bylo jako dost nezodpovědný vůči naší kultuře.
To je přesně, jo? To, na co jsem se chtěla zeptat, jestli při tom všem svém relativně otevřeném vstřícném postoji k muslimským zemím, tak jestli vy sama se nebojíte toho, nebo nebál jste se, že v rámci toho množství lidí, kteří přecházejí do Evropy, že to Evropě neudělá dobře.
No tak já jsem to říkala už tenkrát, akorát, že, jak zase říkám, no ty sociální bubliny, jo, to je hrozný problém, mě to strašně vlastně štve, jak ta společnost dneska je rozdělená a člověk jako nemůže vést otevřenou, nebo může, ale je to vždycky jako velká výzva vést tu diskuzi tak nějak, aby jako nebyl obviňován z toho, že, nebo nálepkován z toho, že je takový nebo makový. A myslím si, že by hodně prospělo ty debaty vést mnohem jako na faktičtější úrovni. A shodou okolností, já jsem v roce 2015 zrovna žila u syrských hranic. Jo. Já jsem žila 50 kilometrů od syrských hranic mezi uprchlíkama, takže jsem pozorovala, jakým způsobem se to tam, jako co se tam děje, jak je to vlastně organizované, protože tam skutečně byly jako gengy, které prostě organizovaly ty přesuny do Evropy. Neříkám, že v případě všech lidí, ale prostě ti lidé tenkrát říkali, no tak jako využijem tu příležitost a odjížděli a jasně, jenomže zase znova, jo, jako plno lidí jsem utíkalo skutečně před válkou a před
velkým nebezpečím. Jasně, tohle jsou známá fakta, ale jenom řekněte, máte ještě 20 vteřin, tak ježiš, jenom abyste věděla. Terezo, jenom řekněte, jestli prostě celý ten proces, bez ohledu na to, jestli se mušlo vyhnout nebo ne, je pro Evropu rizikový, velmi rizikový.
No, myslím si, že jsou důležité počty a ta integrace. A ta integrace je zase možná jenom v určitých počtech. Jo, takže tohle je podle mě zásadní. Já si myslím, že nepřijímat je špatně, ale důležitý je to přijímat jako ve snesitelných míře.
Tereza Englová, bývalá zpravodajka České televize, dnes novinářka Hlídací pes Ork, byla dnešním úterním hostem. Já vám moc děkuju, Terezo, že jste přišla. Děkuju.
Taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.